Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me unë nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Mustafa i kërkon Kurtit të rikthej Veliun dhe të heqë taksën. Trump anulon samitin e G7-s. Mbi 10.000 të vdekur nga koronavirusi i ri në botë. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sisa Mustafa, kërkoi nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që ta hiqë tarifën ndaj produkteve me origjinë nga Serbia dhe të anuloj vendimin për shkarkimin e ministrit Agim Veliu. Edhe sot për uljen para popullit tim dhe kërkoi mirëkuptim nga partia ime. Pres edhe sot që zoti Kurti ta hiqë tarifën, ta anuloj vendimin për shkarkimin e zotit Veliu. Ati dhe LDK-s ti kërkoi falje për veprimet e tij dhe atyre me të cilët ka bashkëpunuar në këtë akt të ulët. Tha Mustafa në një postim në Facebook. Kurti ka shkarkuar këtë javë ministrin e brendshëm Agim Veliu, duke thënë se ai nuk i ka mbështetur qëndrimet e qeverisë për gjendjen e arzakonshme rreth koronavirusit dhe se ka përhapur panik në lidhje me këtë sëmundje. Në përgjigjem, LDK-ja, parti partnere e koalicionit qeverisës, ka iniciuar mocion të mosbesimit ndaj qeverisë Kurti. Të njëjtën mbrëmje, qytetarët në Prishtinë kanë protestuar kundër krizës qeveritare, duke bërë zhurmë nga balkonet e tyre. Numri global i të vdekurve nga koronavirusi në botë ka kaluar shifrën 10.000, tregojnë të dhënat e Universitetit Johns Hopkins. Institucioni me selinë në SHBA, i cili ka nisur me përpilimin e të dhënave me njëherë pas shpërthimit të sëmundjes në fund të vitit të kaluar, thot se numri i njerëzve të infektuar po i afrohet shpejt 250.000-shit. Italia ka numrin më të madh të viktimave, 3.405. Mikrobiologu kosovar Lulj Raka thot se një i prekur me koronavirusin COVID-19 infekton mesatarisht 1 deri në 3 persona. Qëndrimi në shtëpi e ndërpret zgjinxhirin e përhapjes së koronavirusit, thot Raka për Radion Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump anuloi samitin e G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara për shkak të krizës me koronavirus. Ishte paraqartë që samiti të mbahej në qershor në Camp David pranë Washingtonit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Judy Deer tha se udhëheqësit do të bisedojnë në baza virtuale në mënyrë që të gjitha ekonomitë të përqendrojnë burimet në trajtimin e sfidave shëndetësore dhe ekonomike që paraqet sëmundja COVID-19. G7-a përbëhet nga Britania, Kanadaja, Francë, Gjermania, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara. India vari 4 burra që u dënuan për përdhunimin dhe vrasjen e një vajze në një autobus në New Delhi në vitin 2012. Sipas mediave lokale, ata u varën mëngjesin e së premtes në një burg jashtë kryeqytetit. Këto janë varjet e para në Indi qysh në vitin 2013. Përdhunimi brutal ka ndodhur më 16 dhjetor të vitit 2012. Viktima është identifikuar nga mediat lokale si Nirbaya, 23 vjeqe. Studentja fizioterapisë po shkonte në shtëpi me një mik të saj, kur sulmuesit e rahën burrin me një shufër metalike dhe pasaj e përdhunuan gruan, duke përdorur shufrën për t'i shkaktuar asaj plak të brendshme vdekje prurëse. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Masat që qeveria e Kosovës i ka vendosur në luftë kundër koronavirusit e të zrat lidhen me policinë e Kosovës janë duke u zbatuar në të gjitha komunat, përfshirë edhe 4 komunat e veriut të vendit, konfirmojnë zyrtarë të policisë e Kosovës. Në Mitrovicën e veriut, i ashtu quajturi organi përkohshëm i komunës së Mitrovicës, institucion ky që konsiderohet si paralel nga autoritetet e Kosovës, u ka përthirrje qytetarëve serb atje që të zbatojnë masat e qeverisë serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Policia e Kosovës në përputhje me obligimet e ligjore që ka është duke i zbatuar urdhërat e qeverisë së Kosovës që dalin nga masat e lidhur me luftën kundër koronavirusit në të gjitha komunat e vendit, përfshirë edhe 4 komunat veriore, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, konfirmojnë zyrtarët e kësaj policie. Zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë që policia është duke zbatuar urdhër urdhërat të cilat vinë në nivelin lokal të policisë, përkatësisht në drejtoritë rajonale dhe ato vinë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës me seli në Prishtinë, e të cilat janë në përputhje me vendimet e qeverisë së Kosovës.
Policia e Kosovës obligohet dhe është në zbatim të urdhërave të cilat vinë nga kanalet zyrtare, do të thonë përkatësisht në nivelin rajonale nga drejtoria e përgjithshme. Dhe policia e Kosovës edhe në komunat më veriore të Kosovës është duke zbatuar këto urdhëresa të cilat vijnë nga drejtoria për zbatim policore për fjallë. Dhe gjitha ato urdhëresa të cilat janë dhënë dhe më sot janë në zbatim e sipër nga policia Kosovës edhe në katër komunat më veriore.
Në anën tjetër, organi përkohshëm i komunës së Mitrovicës, i cili funksionon në kuadër të sistemit të Serbisë në Mitrovicën e Veriut, një prej katër komunave veriore të vendit me shumicë serbe dhe i cili nga autoritetet e Kosovës konsiderohet si institucion paralel, u ka bërë thirrje qytetarëve të Mitrovicës të zbatojnë masat që dalin nga vendimi i qeverisë së Serbisë i datës 17 mars. Ky organ ka nxjerrë një komunikat përmes të cilës si porosi të gjithë qytetarët për zbatim të përpikte të ndalimit të lëvizjes në periudhën prej orës 20 deri në orën 5 të mëngjesit. Gjithashtu përmes komunikatës së këtij institucioni paralel, pensionistët dhe personat më të vjetër se 65 vjet janë paralajmëruar që të mbajnë disiplinë lidhur me ndalimin e tërësishëm të daljes nga shtëpitë. Paralajmërimi, siç thuhet, vlen për të gjithë taksitë dhe transportuesit privat, si dhe dyqanet me pakicë. Këto masa nuk janë ato të cilat i ka vendosur qeveria e Kosovës dhe janë dukshëm të ndryshme nga ato të cilat i ka konfirmuar qeveria në Prishtinë. Hoti ka theksuar që vendimet që janë në kundërshtim me ato të qeverisë së Kosovës nuk janë të zbatueshme nga policia e Kosovës.
Qytetarët mbetën tek ta si do të sjellin, me policia e Kosovës ka urdhra strikte.
Masat e vendosura nga qeveria e Kosovës kanë urdhëruar ndërprerjen e mënjeshme të trafikut ndërurban dhe atij ndërkombëtar, mbylljen e kufive toksor për pasagerët që hyjnë në Kosovë, përveç për qytetarët e vet, por të cilët monitorohen dhe dërgohen për izolim për 14 ditë. Nga 16 marsi janë pezulluar përkohësisht të gjitha fluturimet nga aeroporti i Prishtinës, janë mbyllur kafeteritë, restoranet, qendra tregtare, përveç barnatoreve dhe dyqaneve të artikujve ushqimor. Është shpallur gjendje emergjente në shëndetësi, si dhe janë ndërprerë të gjitha ngjarjet kulturore dhe sportive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Tërheqja e kompanisë Kontor Global nga projekti i ndërtimit të termocentralit Kosova e Ri po komentohet ndryshe nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe udhëheqës të subjekteve politike. Të parët thonë se kompania është tërhequr për shkak të pamundësisë për të siguruar mjetet financiare, ndërsa të dytët mendojnë se zhvillimet politike i kontribuuan marrjes së këtij vendimi. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Tërheqja kompanisë Kontor Global nga planet për ndërtimin e termocentralit Kosova Re me kapacitet 500 MW në Kosovë po vlerësohet në forma të ndryshme. Qeveria Kosovës dhe Kontor Global në vitin 2017 kishin nënshkruar marrëveshje për ndërtimin e këtij termocentrali, përgatitjet për të cilin kishin filluar në vitin 2001. Ky projekt është thënë se do të kushtojë 1.3 miliard euro që njëherë shpërfaqësonte investimin më të madh të huaj në Kosovë. Kurse gjatë kësa jave, kompania Kontor Global ka njoftuar se do të tërhiqet nga planet për ndërtimin e termocentralit, për arsye se kompania nuk e ka ndërmend të ndërtoj projekte me të ngjill në të ardhmen, por po ashtu janë përmendur edhe ndryshimet politike që kanë ndodhur në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile që vazhdimisht e kanë kundërshtuar ndërtimin e këtij termocentrali, anulimin e planeve për ndërtimin e tij e kanë përshëndetur. Dardan Abazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thotë se Kontor Global nuk është tërhequr për arsye të përmendura, por nga pamundësia për të siguruar mjetet financiare.
Ta po tërheqim për shkak se nënje nuk kanë gjetur financat e duhura për realizimin e këtij projekti, dhe nën dy e gjithë bota po largohet nga investimet në qymyr, dhe edhe ata e pranojnë që tashetutje nuk do të hyjnë fare për të investuar në një energji të qymyrit, e cila teknologji është e sekaluarës dhe nuk do të sjellë as përfitim për kompaninë.
Në njoftimin për mediat e Kontor Global thuhet se projekti Kosovare nuk mund të ecë përpara. Situata politike në Kosovë që nga Kurriku, formimi një qeverie të udhëhequr nga një kryeminist që kundërshtoi publikisht projektin dhe mos veprimi qeverisë e kanë bërë të pamundur që projekti të përmbush detyrimet të kërkuara, thuhet në njoftim për media nga Kontor Global. Për këtë projekt të realizimit të cilit është pritur të filloj gjatë këti viti, debatet kundërthën se ishin aktuale, si para ashtu edhe pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme të mbajtura me 6 tetor, të cilat sollën e pushtet kryeministrin Albin Kurtin nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila ishte deklaruar se është kundër ndërtimit të këti projekti. Edhe kompania amerikane përveç tërheqjes nga projektet të Methëngjill, kishte potencuar se në Kosovë ka ndodhur ndryshime politike duke aluduar në forcat që e kanë kundërshtuar projektin Kosova Re. Kryetari Lidhjes Demokratike Isa Mustafa tha gjatë një konferencë për media në Prishtinë se tërheqja kontër global ka ndodhur pas refuzimit të qeverisë që të dëgjoj këshillën amerikane.
Por në asnjë rast nuk kemi pritur që një investor kaq i madh do të në mënyrë të tillë do të rrihet nga vendi, sepse për ne elementare është të kemë prezencën ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse në kohën moderne prezenca ekonomike është shumë e fortë se sa prezenca politike dhe prezenca tjetër.
Para një jave, edhe korporata sfidës së mjevjeqarit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka konfirmuar pezullimin e programeve të zhvillimit ekonomik në Kosovë, për siç thuhet në njoftim se vendimi për të vazhduar me programet varet nga veprimet të qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Festimet për vitin e ri në Iran kanë kaluar në heshtje si pasojë koronavirusit. Lideri suprem i Iranit ka thënë se shteti që ai drejton ka bërë sakrifica shembullore, teksa ka luftuar këtë sëmundje, ndonse Irani është shteti i prekur më së keqi nga COVID-19 në rajonin e lindjes së mesme. Holcit i kuptojmë në materialin VUS. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se qytetarët e këtij shteti kanë bërë sakrifica shembullore në betejën kundër pandemisë me koronavirus, që ka lënë të vdekur të paktën 1284 persona në këtë vend. Përmes një adresimi televiziv më 20 mars për të shënuar vitin e ri persian, Khamenei ka thënë se sa i përket sëmundjes së fundit për hapjes së koronavirusit, sakrificat kanë qenë aq shembullore saqë edhe të huajt janë dhier të obliguar për t'i admiruar. Fillimisht këto akte të sakrificës janë bërë nga grupet mjekësore, infermierët, asistentët, menaxherët dhe stafi mjekësor që ka punuar në spitale. E ka thënë se iranianët janë përballur me vit të tronditur, që ka përfshirë vërshime, tërmete, sanksione dhe në fund krizën e koronavirusit. Khamenei u ka bërë thirrje iranianëve që të lënë mbrapa këtë vit të vështirë dhe u ka kërkuar atyre që të tregojnë unitet në vitin e ardhshëm. Numri i të infektuarve dhe të vdekurve nga koronavirusi në këtë shtet vazhdon të rritet, andaj festimet e këtij viti në Iran kanë kaluar në heshtje, vendin e goditur më së keqi në lindje të mesme nga pandemia e COVID-19. Sipas kësaj sëmundjeje, kanë vdekur më shumë se 10.000 persona në gjithë botën. Autoritetet u kanë rekomanduar iranianëve që të qëndrojnë në shtëpi gjatë kësaj feste, në kohën kur tradicionalisht qindra mira persona udhtojnë drejt Iranit që t'jenë me miqtë dhe familjarët e tyre. Qeveria ka mbyllur shkollat në të gjitha nivelet, kanë dalur ngjarjet sportive, kulturore dhe fetare me qëllim të zvoglimit të përhapjes së koronavirusit. Irani momentalisht renditet si vendi i tretë me numrin më të madh të infektuarve, deri më tani mbi 18.000, ndonse ka para vetes Kinën dhe Italinë. Khamenei ka thënë se Irani ka arritur shumë sukses në prodhim dhe sipas kësaj situate u kanë kontribuar sanksionet amerikane, të cilat e kanë bërë më të fort Iranin. Viti i fundit iranian do të mbahet mend edhe për rritjen e numrit të protestuesve kundër qeverisë. Protestat pa të nisur më 15 nëntor pas vendimit të qeverisë për rritje të çmimit të naftës, ndonse më vonë këto organizime janë zgjeruar në thirrje kundër qeverisë. Sipas organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International, të paktën 304 persona janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur në ditët në vijim, teksa autoritetet kanë tentuar të shtypin protestat. Në fjalimin e tij për vitin e ri në Iran, presidenti Hasan Rouhani ka përshëndetur arritjet e këtij shteti në fushën e mbrojtjes. Ai ka falendëruar dhe mjekët iranian dhe infermierët përpjekjet që kanë bërë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit dhe është zotuar se ky shtet do të tej kalojë këtë krizë. Shteti ynë ka arritur qëllimet pavarësisht vështirësive. Irani do të tej kalojë edhe koronavirusin me unitet, ka thënë mes tjerash Rouhani. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkëmirë dëgjofshin.